Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που μεταδίδεται από 27 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα επανερχόμαστε μετά από ένα διάλειμμα αρκετών εβδομάδων με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη με τον γνωστό συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη, ο οποίος ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο Συλλαλητήριο της Αθήνας. Ο κύριος Κασιμάτης θα μας μιλήσει για το Συλλαλητήριο και τις εντυπώσεις που αποκόμισε, για το μακεδονικό ζήτημα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου αλλά και της ιστορικής αλήθειας, για τον ρόλο των μνημονιακών συμβάσεων στο μακεδονικό ζήτημα σήμερα, αλλά και για την νομιμότητα των ίδιων των μνημονίων, των ελληνικών ομολόγων που βρίσκονται υπό το αγγλικό δίκαιο και του δημοσίου χρέους της χώρας. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσει μαζί μας αμέσως τώρα ο κύριος Κασιμάτης, εδώ στην εκπομπή Διάλογος και τη συνέντευξη της εβδομάδας.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα για την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην εκπομπή Διάλογος είναι ο διακεκριμένος συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο Συλλαλητήριο της Αθήνας πριν μερικές μέρες. Κύριε Κασιμάτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα και ας ξεκινήσουμε με κάποια πρώτα δικά σας σχόλια για το μακεδονικό ζήτημα που έχει επανέλθει ξανά στο προσκήνιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι αυτό που είπα και στην ομιλία μου, ότι το μακεδονικό ζήτημα, το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα, όπως είναι και όλα τα άλλα ζητήματα τα εθνικά της Ελλάδας, το κυπριακό, το θρακικό, το ζήτημα του Αιγαίου, το ζήτημα της ΑΟΣ και όλα αυτά, είναι ουσιαστικά απόρρια της πολιτικής που επέβαλε και η πρώτη δανειακή σύμβαση το 2010, η επιβολή δηλαδή του καθεστώτος δανεισμού που έχουμε, το οποίο είναι και πρωτοφανές στη διεθνή πρακτική των πολιτισμένων χωρών. Και επομένως αυτό το πράγμα γεννήθηκε από τότε. Και μπήκε μέσα στους όρους που ισχύουν ακόμη και ισχύουν σε όλα τα λεγόμενα μνημόνια που ακολούθησαν. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι οι όροι που επέβαλαν τότε, οι οποίοι δεν μπαίνουν ποτέ σε δανεισμό, δεν έμπαιναν τουλάχιστον όσα χρόνια ξέρω το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει διεθνές δίκαιο, επισήμως δεν μπαίνανε. Ο ένας όρος ήταν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι παρατείται η Ελλάδα από την προστασία του διεθνού δικαίου και από την εθνική κυριαρχία, από τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας, αμετακλήτως και άνευ όρων. Αυτή ήταν και η φράση που πήγε. Το δεύτερο ήταν ότι εδεσμεύθηκε ολόκληρη η δημόσια περιουσία της Ελλάδας. Αυτό δεν έχει ξαναμπεί ποτέ και αυτό παραβιάζει κατάφορα την εθνική κυριαρχία και πάλι. Και το τρίτο είναι ότι επιβλήθη ένα πρόγραμμα οικονομικό, όχι δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά ολόκληρης της οικονομίας. Δηλαδή δεν έχει και τίποτα που η Ελλάδα να μπορεί να αποφασίσει. Και το πιο απλό πράγμα στην οικονομική της πολιτική. Είναι όλα εκεί μέσα. Επομένως, από εκεί και πέρα, από τότε, ότι μέσα ήταν και η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και τα εθνικά της ζητήματα. Πράγματι τώρα το μακεδονικό το λεγόμενο είναι η απόλυξη αυτής της πολιτικής, είναι ένα παράρτημα θα λέγαμε των μνημονίων.
Ποια είναι η δική σας αποτίμηση για το συλλαλητήριο της περασμένης Κυριακής?
Ως προς το συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο αυτό, για να το ερμηνεύσουμε σωστά, θα πρέπει να το δούμε όπως ήταν και η μεγάλη η πανελλαδική συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην κηδεία του τότε Γεωργίου Παπανδρέου, που ήταν ουσιαστικά υποκράτηση τότε από την δικτατορία, από τη Χούντα, και πέθανε τότε, οπότε όλος ο λαός γέμισε από τη Μητρόπολη Σύνταγμα μέχρι και το πρώτο νεκροταφείο, ήταν κατάμεσο κόσμο, εκατοντάδων χιλιάδων. Και είχαν υπολογίσει και τότε 1 εκατομμύριο και περισσότερο. Ετούτο είναι πράγματι 1,5 εκατομμύριο και είναι εντελώς γελοί υπολογισμοί τους οποίους έκανε η αστυνομία, που πρέπει να πω ότι επικαλείται ένα βίντεο το οποίο δεν έχει ημερομηνία. Επομένως δεν μπορεί να το λένε ότι κατεστράφει κατά λάθος. Αλλά τότε είναι για το καλά στον αχρήστο. Δεν μπορεί να το επικαλείται κανείς. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ο ελληνικός λαός που κατέβηκε στην Ελλάδα και συγκεντρώθηκε επίσης και στη Θεσσαλονίκη από όλα τα μέρη, εξέφρασε συγχρόνως την αγανάκτηση. Το όχι, εξέφρασε το όχι το οποίο είχε εκφράσει και με το δημοψήφισμα, δηλαδή όχι στην υποδούλωση. Αυτό ήταν.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, κάντε για μας μια ιστορική αναδρομή για το μακεδονικό ζήτημα και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
Το μακεδονικό είναι ένα δείγμα και αυτό, ότι θέλω να μας επιβάλλουν να δώσουμε ένα μέρος της ιστορικής μας ταυτότητας, που είναι και μέρος της κυριαρχίας, για τη δημιουργία, για το όνομα ενός κράτους του οποίου ο λαός αποτελείται από εθνότητες που δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με την Μακεδονία. Μας λένε, μα αφού είναι εγκατεστημένοι στον χώρο της τότε Μακεδονίας. Βέβαιος είναι όπως υπάρχουν και στη Βουλγαρία, ένα κομμάτι και αυτό εκεί των Σκοπίων, της περιοχής των Σκοπίων της ευρύτερης, ήταν ένα κομμάτι στην αρχαιότητα της Μύζωνος Μακεδονίας. Το κέντρο βέβαια είναι και έμεινε στον ελληνικό χώρο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως δεν νομιμοποιεί λαούς οι οποίοι εγκαταστάθηκαν 900 περίπου χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να έχουν το όνομα, διότι οι λαοί αυτοί έχουν δική τους ιστορία. Είναι σαν να λέγαμε σήμερα, όπως έχω πει επανειλημμένως, ότι η Τουρκία, όπου ο τουρκικός λαός τότε εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία, έπρεπε να λέγεται Νέα Ιωνία ή Ιωνία. Ή, ξέρω εγώ, η Σικελία θα έπρεπε να λέγεται Μεγάλη Ελλάδα. Ή οι παραδουνάβιες περιοχές που ήταν κατά την τουρκοκρατία, ήταν επαρχίες των Ελλήνων, μέχρι και τον Εύξηνο Πόντο, έπρεπε να λέγονται, ξέρω, κάπως με ένα ελληνικό όνομα. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Ας μου πει ένας οποιοδήποτε διεθνολόγος ότι υπάρχει ένα κράτος, μέλος του ΟΗΕ, το οποίο να έχει όνομα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία του λαού του. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η ιστορία της Μακεδονίας ήταν πολλούς αιώνες πριν γεννηθεί ο λαός, όπως ήταν και η Ιωνία πριν από τους Τούρκους. Γι' αυτό δεν νομιμοποιείται. Και δεν νομιμοποιείται βάσει του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπει ψευδείς ονομασίες. Έχουμε το παράδειγμα της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Η Μεγάλη Βρετανία επί πολλά δεκαετίες και αιώνες ονομαζόταν Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποδέχονται όμως σήμερα το όνομα αυτό. Τρία βασικά στοιχεία του λαού της, δηλαδή οι Σκοτσέζοι, οι Ουαλοί και οι Βόρειοι Ιρλανδοί, διότι είναι Κέλτες, δεν είναι Αγγλοσάξονες. Επομένως, και όχι αναγκάστηκε έτσι και είπε να λέγεται ακριβώς Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να λένε, διότι έχουν πολλές εθνότητες. Η Ελβετία έχει ένα όνομα το οποίο έχει επίσης πολλές εθνότητες και πολλές τοπικές κοινωνίες. Μπορούσε λοιπόν και τα Σκόπια, αν θέλανε να έχουν γνήσιο όνομα και αν ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις να έχουν γνήσιο όνομα, θα έπρεπε να αναζητήσουν από την ιστορία της εγκαταστασής του. Και η περιοχή αυτή έχει ιστορικά ονόματα της εγκαταστασής τους και τα ίδια οι ίδιες οι εθνότητες που είναι εγκαταστημένες εκεί. Γιατί θέλουν, εξαπλώθηκε όμως το όνομα Μακεδονία? Για την εξυπηρέτηση ευρύτερων κατακτητικών ή επικυριαρχικών συμφερόντων. Παραδείγματος χάρη, χωρίς να αναφερθούμε στην παλαιότερη ιστορία του ονόματος και της χρήσεως της απόπειρας να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, αναφερόμαστε με τον πόλεμο και εδώ. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Τίτο δημιούργησε την Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία και είχε τη μεγάλη ιδέα να δημιουργήσει μια Βαλκανική Ομοσπονδία, καταλάβει όλα τα Βαλκάνια ίσως, όσο μπορούσε, αλλά και να βγει οπωσδήποτε στο Αιγαίο, στη θάλασσα και από εδώ, και να πάρει την Μεγάλη Μακεδονία. Δημιούργησε λοιπόν το Ομόσπονδο Κρατήδιο τότε Μακεδονίας, χωρίς να έχει ποτέ στην πρόθεσή του να το κάνει ανεξάρτητο κράτος βέβαια, για να έχει ένα εφαλτήριο προς την υπόλοιπη Μακεδονία, υποστηρίζοντας ότι είναι η λαοί αυτή η διάδοχη των Μακεδόνων. Αυτό εξυπηρετούσε τις κατακτητικές τότε βλέψεις του Τίτο, τις οποίες υποστήριζε τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Τίτο ήταν το προπύργιο της Δύσης απέναντι στο Στάλιν και στο Ανατολικό Μπλοκ του Στάλιν, στη Σοβιετική Ένωση. Και γι' αυτό δεν άφησαν και τις κυβερνήσεις, και οι κυβερνήσεις διέπραξαν πράγματι έγκλημα, τότε δεν το έθεσαν το ζήτημα από τότε. Και αυτό κράτησε μέχρι σήμερα. Τώρα δημιουργήθηκε το ζήτημα της τόξου επικυριαρχίας ή επιρροής στο υπογάθριο της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστό αυτό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα τόξο από την Τουρκία μέχρι την Αδριατική, που είναι μια πολύ σημαντική περιοχή ανέκαθεν ιστορικά για όλη την Ευρώπη, και να το ελέγξουν αυτοί. Αυτά πρέπει να το δουν μόνο και οι Ευρωπαίοι, όχι μόνο οι Έλληνες. Και ερωτώ, γιατί αυτές τις βλέψεις θα πρέπει να δώσει η Ελλάδα ένα κομμάτι της κυριαρχίας, ένα κομμάτι δηλαδή της ταυτότητας της ιστορικής, χωρίς να έχει το κομμάτι αυτό καμία σχέση με το λαό των εκεί? Γιατί να το πληρώσει αυτή? Αν θέλουν να δημιουργήσουν τόξα και τα λοιπά, τα οποία εξυπηρετούν ευρύτερα συμφέροντα, είτε η Ευρώπη, είτε η Γερμανία, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε ο Μιουσάρος, ας δημιουργήσουν το κράτος αυτό όπως θέλουν. Αλλά όχι να το πληρώσουν εμείς. Γι' αυτό η πολιτική της Ελλάδας είναι μία. Είναι αυτή που ήταν και όλων των λαών που ζήτησαν την αλλαγή ονομάτων. Όπως της Αγγλίας, όπως είπα προηγουμένως. Είναι μία. Όχι, δεν αναγνωρίζομαι με το όνομα αυτό που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας μας να γίνει όνομα ενός κρατηδίου. Σώμαστε των λαών αυτών. Αγαπούμε τους γειτονές μας. Είχαμε κοινή μοίρα επί αιώνες και κακή μοίρα. Είναι πολύπαθη λαοί οι Βαλκανικοί. Αλλά όχι να τους δώσουμε εμείς κυριαρχικά δικαιώματα, όπως ούτε αυτοί πρέπει να μας δώσουν εμάς. Αν υπήρχε διεκδίκηση, θα έπρεπε από εμάς να υπάρχει για τη Μακεδονία, αλλά όχι από αυτούς βέβαια για όνομα. Επομένως, γιατί να εξυπηρετούμε αυτά τα συμφέροντα? Εμείς θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, αλλά δεν τις πληρώνει ποτέ τις καλές σχέσεις ένα κράτος με παραχώρηση κυριαρχικών ή δικαιωμάτων που ανήκουν, αποτελούν στοιχεία της ταυτότητάς τους, της συνείδησης δηλαδή κοινής ιστορίας και κοινού πολιτισμού. Αυτά ήθελα να εξηγήσω για το ζήτημα του. Και αυτή ήταν και η θέληση και είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Δυστυχώς όμως οι κυβερνήσεις, όπως είναι και της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας, υπακούν σε ευρύτερα συμφέροντα στα οποία στηρίζουν τη θέση τους και τις καρέκλες τους.
Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Και κύριε Κασιμάτη, ο κόσμος κατά τη γνώμη σας βγήκε στους δρόμους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μόνο για το μακεδονικό ζήτημα, ή ήθελε να εκφράσει την αγανάκτησή του και για άλλα θέματα της καθημερινότητας και της επιβίωσής του?
Το συλλαλητήριο Αυτό είναι, ήταν όπως ήταν και επιχούντας για την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν μια αντίδραση κατά της σημερινής κατοχής που έχει επιβληθεί με τα οικονομικά μνημόνια από το 2010, κατά του καθεστώτος πλήρους υποδούλωσης της Ελλάδος. Αυτό ήταν η βασική έκφρασή του. Και βέβαια ήταν και η έκφραση του κάθε λαού ενός κράτους που λέει όχι, μην πειράζετε την ταυτότητά μου, την ιστορική μου ταυτότητα.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, για σας ποιο ήταν το πιο θετικό σημείο των συλλαλητηρίων?
Το πιο θετικό σημείο του συλλαλητηρίου ήταν πρώτον ότι ήταν πανελλαδικό από όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Δεν ήταν μόνο και αυτό δείχνει ακριβώς ότι ολόκληρος ο λαός ήρθε να πει όχι. Και το όχι αυτό ήταν για κάθε είδους υποδούλωση. Ήταν μια επιβεβαίωση του όχι που είχε εκφράσει και με το δημοψήφισμα το οποίο παραβίασε κατάφορα και ασύστολα η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό ήταν το θετικό, ότι ήρθαν από παντού. Το δεύτερο θετικό σημείο είναι ότι διεξήχθη, ήταν τόσο μαζικό που και διεξήχθηκε επίσης απόλυτα ειρηνικά. Δεν είχαμε επεισόδια που φοβόντουσαν ή απειλούσαν μάλιστα τα κόμματα ότι θα γίνουν. Δεν υπήρχαν αυτά. Δούλεψε πολύ καλά προς αυτή την κατεύθυνση και η αστυνομία. Αλλά και εάν δεν δούλευε, εγώ είμαστε βέβαιοι ότι ήταν τόσο μαζικό που δεν μπορούσαν να εκφραστούν ούτε τα λίγα αναρχικά στοιχεία που μπορούσαν να εισχωρήσουν. Αυτά ήταν τα δύο βασικά μηνύματα και ήταν ακριβώς και η φωνή η οποία ήταν ενιαία. Δεν υπήρχαν αντιφάσεις. Το βασική φωνή και διαφορετικές απόψεις να υπήρχαν στην έκφραση ήταν μία. Ήταν μην αγγίζετε την εθνική κυριαρχία της χώρας μας και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Αυτό ήταν πανελλαδικό.
Και κάτι που μου έκανε εντύπωση τουλάχιστον στο συλλαλητήριο της Αθήνας όπου ήμουν παρευρισκόμενος ήταν ότι υπήρξε και πάρα πολύ νέος κόσμος που ήταν εκεί.
Βεβαίως. Αυτό ήταν επίσης πολύ συγκινητικό, διότι ακριβώς έδειξαν ότι και η νεολαία έχει ευαισθησίες, διότι υπήρχαν πολλές αμφισβητήσεις τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η νεολαία ή το φοιτητικό κίνημα δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη πλέον όπως υπήρχε παλιά, σε καμία χώρα άλλωστε. Αλλά βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός, ενώ δείχνει μια ας πούμε απάθεια θα έλεγα ή αυελπηρία για τα ζητήματα που ακόμη τον οδηγούν στην πείνα, γιατί πράγματι ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού λαού είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν χρήματα ή ελληνικοί πλούσιοι, αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτό το χάσμα και αυτή την πραγματικότητα την τραγική. Όμως στα εθνικά θέματα, όπως το έχει δείξει ο λαός ανέκαθεν από την αρχαιότητα των χρόνων σήμερα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Και αυτό είναι ένα μάθημα και για τους έξω και για τους πολιτικούς μας.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, ποιες είναι οι δικές σας εντυπώσεις για την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη?
Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη, όπως πάντα, εξέφρασε τον πολύ μεγάλο πατριωτισμό που διαπνέει τον μεγάλο μας συνθέτη ανέκαθεν. Είναι γνωστή η αγώνες του Μίκη Θεοδωράκη ότι ταυτίστηκε η ζωή του και η σύνθεση και η δημιουργία του η καλλιτεχνική ταυτίστηκε με τους αγώνες για την πατρίδα και για τις αξίες όλων των πατρίδων, όπως είπε, και για τις αξίες της ελευθερίας των λαών. Ο λόγος του ήταν ακριβώς το πνεύμα εκείνο το οποίο μπορεί να εκφραστεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και εκφράζεται και υπάρχει αυτό το πνεύμα. Δεν ήταν ούτε εθνικιστικό όπως το λένε, ούτε φασιστικό, ούτε τίποτα, γιατί είναι και απαράδεκτες αυτοί οι χαρακτηρισμοί που δόθηκαν γενικά για το συλλαλητήριο. Είναι ακριβώς η έκφραση του ελληνικού λαού και του ελληνικού πνεύματος, το οποίο όμως υπάρχει αυτό σε όλους τους λαούς της γης. Ήταν πραγματικά ένας πατριωτισμός πλανητικός, συμπαντικός θα τον έλεγα.
Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Τι έχετε να πείτε για την αντίδραση της κυβέρνησης και στελεχών της κυβέρνησης και για τους χαρακτηρισμούς εκ μέρους τους για τα συνταδητήρια και για το κόσμο που πήρε μέρος στα συνταδητήρια?
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι είναι εξοργιστικά παράδεκτα όλα αυτά, αλλά είναι, βοηθάνε κιόλας. Βοηθάνε για τον εξής λόγο. Διότι είναι τόσο ακραία και τόσο ασύστολα που και ο τελευταίος χωρικός, ας πούμε, ή κτηνοτρόφος ενός βουνού που θα έβλεπε τα πλάνα της πλατείας, παραδείγματος χάρη, όπως δειχνόντουσαν παράλληλα, και λέει ότι είναι η αστυνομία τα εκτιμάει 140.000 ανθρώπους. Και να έρθει και να επιμένει. Επικαλούμενοι ένα βίντεο το οποίο δεν έχει ημερομηνία και ώρα. Δηλαδή είναι κατάφορα άχρηστον, για τα καλά σαν αχρήστον όταν δεν έχει ημερομηνία. Και είναι βέβαια πλαστό. Αλλά δεν χρειάζεται να το πει κανείς. Είναι τόσο κατάφορο που δεν υπάρχει κανένα, δεν άκουσα κανέναν, ναι, ο οποίος να πει ότι ήταν κάτω από εκατομμύριο. Κανένας. Κανένας, δηλαδή από τηλεφωνήματα από τα πιο μακρινά χωριά που δεν ήταν, δεν τα είδαν εδώ. Ή για τους, από τους ανθρώπους που το περπατήσανε. Επομένως, αυτό είναι το ένα. Το άλλο τώρα, να έρχεσαι να ονομάζεις ότι ολόκληρος ο λαός αυτός παρασύρθη από φασίστες και ότι είμαστε εμείς που μιλούσαμε όργανα των φασιστών, αυτό τι να πω, είναι τόσο γελίο και τόσο προληπτικό βέβαια για τον λαό, όπου αγανακτεί τον ίδιο τον λαό. Επομένως είναι εις βάρος τους. Αλλά δεν έχουν ούτε μυαλό, είναι τόσο βουτημένοι, δοσμένοι στα συμφέροντα που τους στηρίζουν, που δεν καταλαβαίνουν ούτε το αίσθημα του λαού, ούτε μπορούν να το αξιοποιήσουν. Νομίζω, όπως πολλοί το είπανε και το έχω πει από την αρχή, αν είχαμε κυβέρνηση που να ήθελε τα ελληνικά συμφέροντα, θα έπρεπε να το κάνει σημαία, θα έπρεπε να έρθει η ίδια εκεί, η εκπρόσωπή της, από τα πολιτικά κόμματα επάνω, να ζητήσουν να βγουν στην εξέδρα επάνω και να το στηρίξουν και να το κάνουν σημαία για την πολιτική. Αλλά δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Αυτό είναι η κριτική μου για αυτό το θέμα.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Και κύριε Κασιμάτη, νωρίτερα είπατε ότι το μακεδονικό ζήτημα είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Γιατί όμως ξαφνικά αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο προσκήνιο αυτό το θέμα και γιατί ξαφνικά υπάρχει τόσο μεγάλη αιμονή να βρεθεί τελική λύση σε αυτό το ζήτημα που μάλιστα θα συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία στη τελική ονομασία?
Ναι, διότι αυτή τη στιγμή το επίγον σε αυτό το ζήτημα είναι, όπως και του Κυπριακού, είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί απολύτως η επικυριαρχία στην περιοχή και ο έλεγχος της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά δεύτερον λόγον και από την Γερμανία. Βέβαια, η οποία έχει μια αντιπαλότητα ως προς αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι ότι πήγε για αυτούς, διότι θέλουν αυτό το κράτος να του δώσουν την καραμέλα που του είχε μπει στο στόμα από την εποχή του Τίτο. Και μπήκε και σκοπίμως για να μην γίνει ανεξάρτητο ποτέ, διότι αν ήθελε ο Τίτο να κάνει τον λαό αυτόν να αισθάνεται ανεξάρτητα από τα άλλα κράτη τα Βαλκανικά, θα έπρεπε να του δώσει ένα όνομα της ιστορίας του και να ενώσει τις εθνότητες, όπως έχουν κάνει σε πολλά μέρη του κόσμου. Λοιπόν, αυτό δεν το ήθελε κανένας. Αυτό λοιπόν το βρήκε σήμερα, την καραμέλα αυτή, ναι, την δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του κυρίου Νίμιτς στα Σκόπια και θέλουν να το λύσουν γρήγορα για να τελειώνει, διότι όσο μένει, αυτό δεν μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ. Θέλουν να το βάλουν στο ΝΑΤΟ, θέλουν να το ταυτίσουν, να εξασφαλίσουν το τόξο αυτό, το οποίο δεν τους συμφέρει να μην υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο να διαιρεί τα Βαλκάνια μεταξύ Βουλγαρίας και Αλβανίας και Σερβίας. Λοιπόν, όλα αυτά κάνουν το θέμα επίγον κατά κάποιο τρόπο και πιέζουν και τις ελληνικές κυβερνήσεις ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Το ίδιο είναι και με το Κυπριακό. Το Κυπριακό δημιούργησε αυτό το σύμπλεγμα των δύο υποτίθεται κρατηδίων, το οποίο το ένα είναι ψευδές και παράνομο, και προσπαθούν να βρουν μια λύση, να λυθεί αυτό το ζήτημα με επικυριαρχία ούτε της Τουρκίας ούτε της Ελλάδας, αλλά επίσης επικυριαρχία των δυτικών δυνάμεων. Αυτό είναι το, γι' αυτό τα επισπεύουν, αυτοί τα επισπεύουν αυτά τα πράγματα.
Είμαστε μαζί με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Κύριε Κασιμάτη, αν δοθεί μια ονομασία στα Σκόπια που περιέχει τον όρο Μακεδονία, πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει μελλοντικά και σε εδαφικές απαιτήσεις των Σκοπίων στην ελληνική επικράτεια?
Τα Σκόπια θα γίνουν και αυτά κατά κάποιον τρόπο μοιραία όργανο της γεωπολιτικής, των γεωπολιτικών δυνάμεων. Επομένως, θα δημιουργούνται διεκδικήσεις εφόσον εξυπηρετούν τις γεωπολιτικές δυνάμεις. Τον ίδιο ρόλο παίζει σήμερα και η Τουρκία. Η Τουρκία μόνη της δεν μπορεί να κάνει πόλεμο χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ. Απλώς απειλείται ότι είναι όργανο αυτής της πολιτικής. Να κρατιέται υποταγμένη η Ελλάδα. Εάν θελήσουν καμιά φορά να αλλάξουν τα σύνορα των Βαλκανίων, φυσικά βέβαια θα κοιτάξουν, το πρώτο που θα κοιτάξουν είναι να αφαιρέσουν από την ελληνική κυριαρχία τη Μακεδονία. Και εκεί θα είναι ένα εμφαλτήριο αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το οποίο λέγεται και θέλουν και το δέχονται και ορισμένοι Έλληνες, δυστυχώς, να λέγεται Νέα Μακεδονία. Αυτό είναι ένα συμβολισμός κατάλυσης παλαιάς. Όπως λέμε Νέα Σμύρνη, επειδή δεν υπάρχει παλαιά. Το ίδιο λέμε και σήμερα. Θα γίνει δηλαδή ο διάδοχος της ιστορίας της Μακεδονίας, δεν θα είναι πια η ελληνική Μακεδονία, αλλά θα είναι η Νέα Μακεδονία. Αυτή θα είναι ο διάδοχος του συμβολισμού της ιστορίας. Επομένως αυτό αποτελεί ένα πολιτικό συμβολισμό, ο οποίος βοηθάει ακριβώς τις βλέψεις αυτές. Να αφαιρέσουν και την ολόκληρη τη Μακεδονία για να βγουν από εκεί και προς το Αιγαίο. Αλλά κυρίως για να μειωθεί η κυριαρχία του. Αυτό δίνουν πάντοτε τις καραμέλες σε αυτά τα κράτη που θέλουν μια κυριαρχία να διασφαλίσουν για να μπορέσουν να τους έχουν υποτακτικούς δικούς τους.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και ας μιλήσουμε τώρα για τον μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς την στάση του κυρίου Νίμιτς προς την Ελλάδα και προς τις ελληνικές θέσεις ή μάλλον τις θέσεις του ελληνικού λαού και πώς θα αξιολογούσατε την ουδετερότητά του?
Κοιτάξτε, πρώτα για μένα ο κ. Νίμιτς εξυπηρετεί σήμερα συμφέροντα ακριβώς αυτής της πολιτικής που είπα προηγούμενος. Όταν θέλει να λύσει αυτό το ζήτημα και να μην πει από την αρχή, θα έπρεπε να πει από την αρχή ο ίδιος ως εκπρόσωπος του ΕΑΝ, ήταν ανεξάρτητος και ουδέτερος, θα έπρεπε να συστήσει στα Σκόπια ότι κύριοι, γιατί δεν έχετε, μπορεί να υπάρχουν δύο εθνότητες οι οποίες να είναι αντιμαχόμενες μέσα σας, αλλά αυτές μπορούν να γεφυρωθούν με ένα γνήσιο ιστορικό όνομα το οποίο να διασφαλίσει πραγματικά την κυριαρχία του κράτους αυτού. Αυτό έπρεπε ως εκπρόσωπος του ΟΗΕ, γιατί το ΟΗΕ δεν είναι ο σκοπός του να κουτσουρεύει κυριαρχίες άλλων ή ταυτότητες άλλων και να δημιουργεί καινούριες. Είναι να μπορέσει να ισχυροποιήσει τη δική του ταυτότητα και έχουν ταυτότητα. Έχουν διότι είναι εκεί πέρα αιώνες εγκατεστημένοι και έχουν και ονόματα τόπου όπως είναι τα Σκόπια, τα οποία έχουν ιστορικό όνομα και ιστορική ρίζα και επίσης και άλλα και γεωγραφικά τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα γνήσιο και σταθερό όνομα και που θα αποτελούν και σταθερότητα. Δυστυχώς ο κ. Νίμιτς επιμένει να βρεθεί λύση, λέει, με το όνομα Μακεδονία. Δεν είναι. Αυτό είναι ακριβώς και επίγεται. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Και το λάθος των ελληνικών κυβερνήσεων είναι ότι συζητάει. Και δεν συζητάμε εμείς. Δεν συζητήσανε με κανένα Νίμιτς, ούτε η Σκωτία, ούτε η Ιρλανδία, ούτε κανέναν. Κανένα εκπρόσωπο του ΙΕ. Εμείς έχουμε μια ταυτότητα. Για τα άλλα ζητήματα, εσείς τα εκεί κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το σωστό. Επομένως, ο κ. Νίμιτς εξυπηρετεί συμφέροντα μεγάλη δύναμη. Είναι σαφές αυτό το θέμα.
Και άλλη μια απόδειξη για το πόσο ο κύριος Νίμιτς δεν διατηρεί ουδέτερη στάση είναι το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ιδρυτής και σύμβουλος διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων που, αν κάποιος ψάξει την δραστηριότητά τους, θα δει ότι αυτές οι οργανώσεις αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία.
Ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό σας λέω. Αλλά εμείς θα δημιουργήσουμε προβλήματα και πραγματικά θα αναγκαζόντουσαν να δεχτούν ένα δικό τους όνομα που τους συμφέρει και αυτούς. Εάν εμείς είμαστε σταθεροί και πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το δίνουμε. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι να διασφαλιστεί η κυριαρχία των Σκοπίων. Αλλά όχι με δικό μας όνομα. Να διασφαλιστεί με την ιστορία της. Και να βοηθήσουμε κι εμείς. Οι γειτονές μας είναι. Εμείς τι θέλουμε να υπάρχει και το κράτος. Και τι θέλουμε να είναι και ισχυρό κράτος. Αλλά δεν τι θέλουμε να είναι ένα εφαρτήριο εναντίον μας. Αυτή είναι η καθαρή πολιτική.
Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα επόμενα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν από τους διοργανωτές των συνταδητηρίων, άδα και από τον ελληνικό λαό, στον απόϊχο των συνταδητηρίων?
Κοιτάξτε. Κανονικά, εάν θέλαν να αξιοποιήσουν οι κυβερνήσεις τα πολιτικά κόμματα γενικά, γιατί δεν το θέλει κανένα πολιτικό κόμμα να έρθει σε σύγκρουση αυτή τη στιγμή με τα μεγάλα συμφέροντα. Προτιμά να δώσει ένα κομμάτι κυριαρχίας, προτιμούν όλοι ένα κομμάτι κυριαρχίας και να έχει εκεί πέρα την εκπροσώπηση, να έχουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας, η οποία είναι ενώθα. Λοιπόν, τα επόμενα βήματα κανονικά θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη σοβαρά αυτό το ζήτημα. Αυτό το οποίο προβλέπω είναι ότι ενδεχομένως αυτή η αντίδραση θα δώσει μια αναβολή στη λύση, θα δώσει μια αναβολή η οποία έχει άλλωστε κατά κάποιο τρόπο ομολογηθεί ή υποθεί και να κερδιθεί ένας χρόνος. Γι' αυτό νομίζω, όπως το λέω και για το Κυπριακό, αλλά δεν ακούνε και οι Κύπροι, όπως το λέω και για την Ελλάδα, θα πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι συνεχώς στο πόδι. Οι πολιτικοί μας δεν βλέπουν να συγκινούνται από απαλλαγή δεσμεύσεων που έχουν επιβάλει, όπως είπαμε, τα μνημόνια και για τα εθνικά μας θέματα. Όλο και δίνουν κάτι. Τώρα είναι η γλώσσα η επίσημη στη Θράκη, ανακοινώσει για διακοπή ότι διακόπτεται η ΑΟΔ της Ελλάδας. Και ανάμεσα μεταξύ δεν υπάρχει συνέχεια με την Κυπριακή ΑΟΣ και θα δουν και άλλα πολλά. Επομένως, αυτή τη διαιρετική πολιτική κατά της Ελλάδος την υποστηρίζουν τα κόμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή και έτσι δεν βλέπω λύση εύκολα από εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια λύση και η ανάγκη είναι να υπάρξει ένας διαρκής επαγρύπνηση του ελληνικού λαού και ξεσηκωμός, θα έλεγα. Αυτό το οποίο έκλεισα την ομιλία μου προχθές ήταν ότι αυτό για μένα σήμερα, η συγκέντρωση αυτή, είναι η πρώτη έκφραση αντίστασης κατά της κατοχής που έχουμε. Όπως ήταν και στην κηδεία του Γεωργίου Παπατρέου η πρώτη έκφραση αντίστασης κατά της Χούντας τότε. Και πράγματι μετά ακολούθησαν και οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις να είναι εντονότερες και τα λοιπά, μέχρι που κατέρευσε. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Τώρα το τι θα γίνει, αυτός ο δρόμος θα γίνει, θα είναι, θα υπάρξει, αλλά πόσο μακρύς θα είναι και πόσο κοντός θα είναι, αυτό δεν μπορεί να το προφητεύσει κανείς.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, αν ήσασταν εσείς σε θέση διαπραγμάτευσης με τη Σκοπιανή πλευρά και με τον κύριο Νίμιτς, ποιες θα ήταν οι δικές σας επόμενες κινήσεις?
Κοιτάξτε, θα ήταν ακριβώς αυτές που όπως είχα πει και τότε για τα... Θα πω κύριε ότι εμείς δεν μπορούμε να παραβιάσουμε την ταυτότητά μας. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εξακολουθήσουν τα Βαλκάνια ελεύθερα χωρίς τη δική μας και με τη δική μας υποστήριξη να εξακολουθήσουν να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ασκούν την εξωτερική τους πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να διασφαλίσουν, παραδείγματος χάρη, τα σύνορά τους, τα οράματά τους, τα ιστορικά. Είμαστε ενιαίος χώρος. αλλά όχι εις βάρος μας. Επομένως, για μας δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Από τη στιγμή, μάλιστα, που αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι, έχει βάση το διεθνές δίκαιο, τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συντάγματά μας. Το να συζητάμε τώρα να μην παραβιαστεί, λέει, να πώς αλλάξει το Σύνταγμα των Σκοπίων, που είναι μια διάταξη η οποία μπήκε πρόσφατα και εμβόλυμα και υποβολημία, και να παραβιάσουμε το δικό μας Σύνταγμα. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραβιάσουμε το δικό μας Σύνταγμα. Το δικό του Σύνταγμα μας κάνουν ό,τι θέλουν. Εκείνη είναι ο λαός. Δεν είμαστε εμείς οι συντακτικοί τους. Ούτε οι φύλακες του Συντάγματός τους. Οι φύλακες του Συντάγματος είναι ο ελληνικός λαός του δικού μας. Επομένως, αυτά είναι εξωφρενικά πράγματα που ακούμε. Δεν έχουμε να συζητήσουμε και με τον κύριο Νίμη τίποτα. Αν θέλει ο κύριο Νίμη να βοηθήσει την συνεννόησή μας ως λαών για τη συνεργασία μας, θα βοηθήσει με το να δώσει, το να μην επεμβαίνει στο να δώσει ένα κράτος στοιχεία της ταυτότητάς σε ένα άλλο χωρίς να το δικαιούται. Παρανόμως. Διότι είναι παράνομη η αποστολή αυτή. Δεν στηρίζεται στο διεθνές. Το διεθνές δίκαιο υποστηρίζει 100% την κυριαρχία. Δεν τη θέτει υπό αμφισβήτηση σε κυβερνήσεις. Αυτό θα ζητούσα. Εμείς θέλουμε, θα ζητούσα δηλαδή το αντίθετο. Ζητάω από τον ΟΗΕ, κύριε, να μου προστατεύσετε την ιστορική μου ταυτότητα. Αυτό είναι αίτημα δικό μου. Δεν έχω κάτι τίποτα άλλο να πω.
Είμαστε μαζί με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Και κύριε Κασιμάτη, αναφερθήκατε μόλις τώρα και στο διεθνές δίκαιο, ενώ νωρίτερα αναφερθήκατε στις μνημονιακές συμβάσεις. Τι λέει το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τα μνημόνια που έχει υπογράψει η Ελλάδα?
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτό το λέω και στο βιβλίο μου, αυτό το λέω παντού και σε όλα τα δημοσιεύματά μου και στις ομιλίες μου. Τα μνημόνια είναι απολύτως άκυρα κατά το διεθνές δίκαιο και ανυπόστατα. Είναι επέμβαση στην εθνική κυριαρχία. Έχουμε νομολογία και των διεθνών οργάνων, των δικαστικών, είτε διαιτητικών είτε μη, ανέκαθεν από την εποχή μάλιστα της κοινωνίας των εθνών και πάγια μετά με την ΟΗΕ. Έχουμε σαφείς διατάξεις σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ και έχουμε και σαφείς διατάξεις και στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβούλιο της Ευρώπης. Επομένως είναι 100% παράνομος και δεν έχουν περάσει ούτε από τη Βουλή ούτε τίποτα. Δεν έχουν περάσει από τη Βουλή, διότι η πρώτη μένει βασική δεν πέρασε ποτέ. Τώρα περνάνε σχέδια. Έχετε ξανακούσει ποτέ να ψηφίζει η Βουλή σχέδια συμφωνιών? Αυτό είναι πρωτοφανές. Επομένως υπάρχει πλήρη ακυρότητα και κατά το συνταγματικό δίκαιο και κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο και κατά το διεθνές δίκαιο. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε κυβερνήσεις να το εφαρμόζουν και να έχουμε και διεθνείς οργανισμούς να έχουν τη δύναμη να το επιβάλλουν.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Κύριε Κασιμάτη, μια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση, έστω και μετά από τόσα χρόνια μνημονιακών συμβάσεων και λιτότητας, τι θα μπορούσε να κάνει για να καταγγείλει αυτές τις μνημονιακές συμβάσεις?
Πάντοτε μια κυβέρνηση μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει. Ακόμη όπως σας είπα και για το όνομα του Σκοπίου, αλλά για τα μνημόνια, πάντοτε θα μπορούσε να επανέλθει και να ζητήσει μάλιστα και ευθύνες και αποζημιώσεις και από όλους τους υπευθύνους του εξωτερικού. Ευθύνη έχουν νομική ευθύνη, όχι μόνο πολιτική και ηθική. Νομική ευθύνη έχουν και τα κράτη των δανειστών μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το όργανο τους και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλοι είναι υπόλογοι απέναντί μας. Επομένως αυτό έχει το δικαίωμα, δεν παραγράφεται, έχει το δικαίωμα να το θέσει οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση. Και αυτοί που αποκτούν ακόμη εδώ ιδιοκτησίες παράνομες με το ξεπούλημα του ΤΑΙΠΕΔ που είναι εκτέλεση αυτών των μνημονίων, και αυτές πάσχουν. Όπως έπασχαν και οι αγοραπολισίες της κατοχής τότε και ακυρώθηκαν πολλές. Επομένως και τώρα πάντοτε τα δικαιώματα αυτά που εγγυάται το διεθνές δίκαιο δεν παραγράφονται. Θα πρέπει να το ξέρουν ότι μπορούν να τεθούν πάντοτε.
Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Κύριε Κασιμάτη, υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών που βρέθηκαν σε παρόμοια θέση με την Ελλάδα και με παρόμοιες συμφωνίες που κατάφεραν και ακύρωσαν τέτοιες συμφωνίες και τέτοιες συμβάσεις ή που κατήγγειλαν το απεχθές δημόσιο χρέος τους?
Πολλές φορές. Η πρώτη μάλιστα αυτού του διεθνούς κανόνα τη χρήση την έκανε η Ελλάδα πριν τον πόλεμο. επί δικτατορίας Μεταξά, που είχε, υπήρχε ένα χρέος της Ελλάδας απέναντι στο Βέλγιο, και τότε ο Μεταξάς αρνήθηκε να το πληρώσει, διότι θα παραβίαζε τα δικαιώματα των πολιτών του, αξιοπρεπούς διαβίωση. Και έγινε δεκτό. Το πήγαν στο δικαστήριο και έγινε δεκτό. Ήταν η πρώτη εφαρμογή αυτού του κανόνα του Διεθνού Δικαίου. Από τότε ακολούθησαν πάρα πολλοί. Η Γερμανία δεν πλήρωσε πάρα πολλά πράγματα μετά την καταστροφή της από τον Δεύτερο Πόλεμο. Η Ρωσία, παραδείγματος χάρη, σήμερα επίσης το έκανε χρήση μετά την πτώση του παλιού καθεστώτος και δεν πλήρωσε δάνεια με βάση αυτόν τον κανόνα. Πάρα πολλά νομολογίες υπάρχουν πάνω σε αυτό το θέμα.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Και κύριε Κασιμάτη, σε αυτό το σημείο κάποιος θα μπορούσε να σας πει: μα κύριε Κασιμάτη, τα ομόλογά μας πλέον έχουν περάσει στο αγγλικό δίκαιο. Τα χέρια μας είναι δεμένα. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς?
Κοιτάξτε, ορισμένα που είναι στο αγγλικό δίκαιο, ορισμένα στο αγγλικό δίκαιο έχουν απλώς μια διαδικασία, ας το πούμε, αβεβαιότητα, με την εξής λόγο, ότι μέχρι σήμερα η νομολογία αναφέρεται σε κρατικά δάνεια, ότι είναι. Τώρα αυτά προσπαθούν σήμερα με το ζήτημα της Αργεντινής, ενώ αναγνωρίστηκε παραδείγματος χάρη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η άρνηση του Κίτσινερ τότε να πει ότι δεν μπορώ να πληρώσω παρά μόνο τα 2/3 του δανείου μου. Αυτό μεν έγινε αποδεκτό, αλλά οι εταιρείες οι οποίες έχουν τα funds και τα λοιπά, που έχουν τα ομόλογα ιδιωτικά ορισμένα, διεκδικούν ότι εμάς δεν μας καλύπτει. Αυτό δεν έχει, νομίζω, ακόμη πλήρως νομολογηθεί και δεν έχουν βγει ακόμη αποφασιστικές αποφάσεις. Βέβαια σήμερα υπάρχει σαφής η κίνηση του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αξίωση να τηρείται το διεθνές δίκαιο επακριβώς για όλες τις περιπτώσεις. Και να ελέγχεται ο νόμος και να ελέγχονται όλοι οι δανεισμοί των κρατών, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε χέρια και αν είναι, να ελέγχονται νομικά βάσει του διεθνού δικαίου. Πιστεύω ότι αυτό θα επικρατήσει, διότι σήμερα ο ίδιος ο καπιταλισμός τρώει τις άρκες του με αυτό το πράγμα.
Είμαστε στον αέρα μαζί με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Θα μπορούσε η ελληνική πλευρά να καταγγείλει την ίδια την νομιμότητα των ομολόγων που βρίσκονται υπό το αγγλικό δίκαιο με τον ισχυρισμό ότι οι μνημονιακές συμβάσεις δεν πέρασαν και δεν επικυρώθηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο?
Βεβαίως, πάντοτε έχει. Και έχει, και θα μπορούσε να προωθηθεί ακριβώς και τα εκκρεμούσες υποθέσεις των άλλων και για τα θέματα των ομολόγων. Αλλά πρέπει να το θέλει η κυβέρνηση.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Γενικότερα, όσον αφορά το θέμα του δημοσίου χρέους, τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την νομιμότητα του χρέους και τι δυνατότητες έχει νομικά η Ελλάδα να καταγγείλει το χρέος ή ένα μέρος του χρέους ή να κηρύξει στάση πληρωμών?
Αυτή είναι η λύση την οποία εγώ προτείνω από το 2010. Αυτή είναι η μόνη λύση την οποία έχει. Θα έπρεπε να κάνει αυτοαναζητήσει. Πρώτα δεν επιτρέπεται σήμερα, όπως πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους, ότι κατά τις διαπραγματεύσεις μπορούν να θέσουν θέμα νομιμότητας. Δεν τους το επιτρέπουν. Αυτό είναι πρωτοφανές, βέβαια, πρωτοφανή παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου. Το ίδιο όμως δεν επιτρέπει ανέκαθεν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν συζητούνται δάνεια προς κράτη, να τεθεί θέμα στη συζήτηση μέσα και ακόμη και στο Διοικητικό Συμβούλιο θέμα νομιμότητας. Γιατί όλα είναι παράνομα. Επομένως, γι' αυτό σήμερα έγινε και η πρώτη κίνηση, με βάση κυρίως και τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα, στον ΟΗΕ, και εψήφισαν 136 χώρες υπέρ και εκτός από τις ΗΠΑ, του Ισραήλ, τη Γαλλία και τη Γερμανία, και η Ελλάδα απήχε, που ήταν άμεσα, ή έπρεπε να είναι άμεσα, κατ' εντολή. Λοιπόν, και είπαν ότι θα πρέπει να ελέγχεται πλέον από διεθνή οργανισμό, από άμεσα η νομιμότητα κάθε δανεισμού κράτους. Το θέμα, επομένως, θα κινηθεί οπωσδήποτε από εκεί. Αλλά αυτό έπρεπε να τεθεί αμέσως. Εγώ το είχα πει και για τις διαπραγματεύσεις τότε που έκανε ο κ. Τσίπρας, ότι δεν είχε πολλά πράγματα να πει. Να πει, κύριε, ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω το σύνταγμά μου. Δεν κάναμε ένα ερώτημα στις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ να μας πούνε αν είναι νόμιμοι αυτοί οι όροι. Δεν το λένε όμως, δεν το είπε κανένας. Διότι του λένε μην τον θέτεις αν θέλει να κάτσει εκεί που είσαι. Αυτό είναι, αυτή είναι η βασίλεια.
Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, σε αυτό το σημείο κάποιοι θα έλεγαν «Μα κύριε Κασιμάτη, η Ελλάδα φεύγει από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, άρα δεν υφίσταται πια θέμα μνημονιακών συμβάσεων». Πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς και τι πραγματικά σημαίνει για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό αυτή η φερόμενη έξοδος από τα μνημόνια?
Αυτή είναι η μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες απάτες που λέγονται κάθε μέρα για τον ελληνικό λαό και οι καραμέλες που του λύνουν οι απατηλές. Έξοδος από το μνημόνιο, τι θα πει έξοδος από το μνημόνιο? Δηλαδή θα σταματήσει να μας δίνουν δάνεια για να πέσουμε στα δόντια χειρότερων δανειστών από ό,τι είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι τουλάχιστον τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, τα καινούργια, δεν υπάγονται πια και στο αγγλικό δίκαιο και υπάγονται, ας το πούμε, σε μια νομιμότητα η οποία δεν τηρείται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορεί κανείς να διεκδικήσει βάση αρχών που ισχύουν στην Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Πας δηλαδή σε ρίχνει στα δόντια του λύκου για να σου προβάλλει, να σε δανείζει. Αντί λοιπόν να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς όλο αυτόν τον καιρό, σε απομυδά συνεχώς να μην μπορεί να αναπτυχθείς για να σε ρίξει στα δόντια του λύκου. Επομένως, το να λέμε τέλος των μνημονιών δεν σημαίνει όμως ότι σταματάνε οι υποχρεώσεις μας. Τα μνημόνια θα ισχύουν όσο κρατάει το δάνειο. Το λένε ρητά και οι συμβάσεις μας. Όλες οι υποχρεώσεις οι οποίες μας απομυδούν σήμερα και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε σαν άνθρωποι, θα μείνουν εσαΐ. Αυτές δεν τελειώνουν. Θα μείνουν όσο κρατάει το χρέος. Και το χρέος συνεχώς γίνεται περισσότερο και ανανεώνεται.
Με άλλα λόγια, συνεχίζεται η ξένη οικονομική επιτήρηση ακόμα και μετά την επίσημη λήξη των μνημονιακών συμβάσεων.
Βέβαια. Συνεχίζεται. Μπορεί να έχει χειρότερο θα είναι το τέλος των μνημονίων παρά να συνεχίζουν τα ίδια τα μνημόνια. Δηλαδή, δεν ξέρουμε σε ποιους κερδοσκόπους θα πέσουμε μετά. Διότι όπως ξέρετε, τους όρους του δανεισμού και τους όρους το πώς αξιολογούν έναν οφειλέτη, το κάνουν οι ίδιοι δανειστές, οι ίδιοι τα funds. Τα hedge funds και που μαζεύουν το κεφάλαιο και κερδοσκοπούν εις βάρος του ανθρώπου.
Και σε αυτό το σημείο θα αναφέρω ότι όταν πριν λίγους μήνες η Ελλάδα βγήκε στις αγορές και εξέδωσε ομόλογα, το επιτόκιο ήταν γύρω στο 4,6% σε επίπεδο δηλαδή χωρών της Αφρικής.
Ναι, ακριβώς. Μα εκεί μας ρίχνουν.
Ακόμα και η Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι γύρω στο 2%, αν κάνω λάθος.
Τι είναι βραδάκι, χρησιμοποίησαν εδώ, εφάρμοσαν από την αρχή τη συνταγή και αυτή τη συνταγή την έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που εφαρμόζουν, που περιλαμβάνεται στα λεγόμενη Washington Consensus. Όλο αυτό το οικονομικό πρόγραμμα που μας επιβάλλανε είναι αυτό. Είναι αυτό, τότε το είχε πει και η Μέρκελ, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε σε εισαγωγικά την Ελλάδα. Διότι δεν έχουμε μηχανισμό και τρόπο και σύστημα. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μας βοηθήσει. Έφερε λοιπόν τη συνταγή αυτή την οποία εφήρμοσαν σε χώρες, κυρίως στη Γουατεμάλα. Δηλαδή, απομιλούν όλη την εθνική περιουσία, αφαιρούν την εθνική κυριαρχία ουσιαστικά, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο ξανά, και εγκαθιστούν τελικά για την αξιοποίηση του πλούτου της χώρας ξένες επιχειρήσεις, επιλογής των δανειστών. Και εγκαθίστανται εκεί για την αξιοποίηση του πλούτου. Αυτόν τα κέρδη, εγγράφονται στο ΑΕΠ της χώρας που απομιζούν. Και έτσι δείχνουν ότι το ΑΕΠ ανεβαίνει. Σήμερα η Γουατεμάλα έχει 4-5% πάνω επί το ΑΕΠ, ας πούμε, ανάπτυξη. Ενώ δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμο το χρόνο πεθαίνει από πείνα. Και πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χρόνια αστεία. Από χρόνια νοσήματα από αστεία. Επομένως, αυτό είναι το σύστημα το οποίο βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα αυτό γίνεται. Γιατί είναι ακριβώς οι ίδιοι όροι. Αν κανείς μελετήσει τη συνταγή αυτή του Washington Consensus, το πώς πρέπει να δανείζονται τα κράτη της Νοτιού Αμερικής που είχε είχε καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό το οποίο εφαρμόζουν σήμερα για πρώτη φορά πειραματικά στην Ελλάδα.
Εκτός από τη συνεχιζόμενη ξένη οικονομική επιτήρηση, πρέπει να σημειωθεί πως η τωρινή κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στη διατήρηση πλεονασμάτων ύψους 3,5% ετησίως μέχρι το 2022, αν κάνω λάθος, και 2% ετησίως μέχρι το 2060, ενώ υπάρχει επίσης και το Ταμείο Εκμετάλλευσης της Δημόσιας Περιουσίας, που δεσμεύει αυτή την περιουσία για 99 χρόνια.
Ναι, ακριβώς έτσι. Και φαίνεται δηλαδή ακριβώς το μέλλον αυτής της πολιτικής. Ακριβώς. Το ΤΑΙΠΕΔ για μένα είναι ο εγκληματικός οργανισμός, ο οποίος συναισθήθηκε για την εκτέλεση της οικονομικής πολιτικής αυτής της υποδούλωσης. Αλλά και η κυβέρνηση η σημερινή είναι αυτή η οποία υποστηρίζει με τον χειρότερο τρόπο, μπορούμε να πούμε, όλα αυτά.
Λοιπόν, κύριε Κασιμάτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και για την εξαιρετική ανάλυση σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό αγώνα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε μόλις τώρα στην συνέντευξη της εβδομάδας τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη, και το ηχητικό αρχείο της σημερινής συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο από την ιστοσελίδα dialogosmedia.org, στην εφαρμογή του Διάλογος για Android και Kindle και στο iTunes και TuneIn.com. Κλείνοντας, ένας σύντομος σχολιασμός εκ μέρους μας. Είναι εντελώς κωμικοτραγικό και γελίο να αποκαλούν οι ψευτοαριστεροί των μνημονίων όλο το πλήθος του λαού που βρέθηκε στα συλλαλητήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη φασίστες, και να αποκαλούν τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη φασίστα την ίδια στιγμή που με την δική του στάση υπέρ της σύνθετης ονομασίας και υπέρ της ουσιαστικής αναγνώρισης των Σκοπίων ως Μακεδονία υιοθετούν την ίδια ακριβώς θέση με την Ουάσιγκτον, με τη Βρετανία, με τον ΝΑΤΟ, με τον Ερντογκάν που εκπαιδεύει τον κατά τα άλλα αδύναμο στρατό των Σκοπίων και φυσικά με τους εθνικιστές των Σκοπίων. Και την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση που θα έσκιζε τα μνημόνια, υπογράφοντας καινούρια βέβαια, που θα σταματούσε τις ιδιωτικοποιήσεις, συνεχίζοντας φυσικά αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις με πολύ εντονότερο ρυθμό από τους προηγούμενους, που θα τσάκιζε τους ολιγάρχες, δίνοντας φυσικά όλες τις άδειες σε αυτούς, τώρα κουνάει το δάχτυλό της προς τους λεγόμενους φασίστες. Την ίδια στιγμή που τα κάνει αυτά, η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύονται με έναν κατά ουδέτερο μεσολαβητή, τον Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα στο State Department την εποχή 1977-1980, δηλαδή την εποχή που έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία, που είχε εφαρμοστεί αρχικά το 1975 μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Μιλάμε για έναν Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος είναι ιδρυτής και σύμβουλος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, μιας ΜΚΙΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ονομάζεται Κέντρο Δημοκρατίας και Συμφιλίωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια ΜΚΙΟ που χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων από το State Department, από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το Ίδρυμα Open Society του Σόρος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και το Δήμο Θεσσαλονίκης του προοδευτικού Μπουτάρη. Μία ΜΚΙΟ λοιπόν που εκδίδει σχολικά βιβλία κοινής ιστορίας σε όλα τα Βαλκάνια και επιδιώκει να κάνει το ίδιο και στα ελληνικά σχολεία, βιβλία που αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία και που προβάλλουν αντί για τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων εθνικιστικό ποίημά τους που αποκαλεί τους σημερινούς Σκοπιανούς απόγονους του Τσάρου Αλέξανδρου. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν είναι φασίστες και δεν είναι ακραίοι σύμφωνα με την κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Τσίπρα, σύμφωνα με τον εγχώριο και διεθνή τύπο, σύμφωνα με τους υποστηρικτές και απολογητές της κυβέρνησης και σύμφωνα με τους λεγόμενους αναρχικούς και αντιφά. Αυτοί δεν είναι φασίστες προφανώς, αλλά αυτοί που κατέβηκαν στα συλλαλητήρια και που μίλησαν όπως ο Μίκης Θεοδωράκης προφανώς είναι φασίστες. Τέτοιο είναι το ανύπαρκτο επίπεδό σας. Εσείς στην κυβέρνηση και εσείς που τους υποστηρίζετε είσαστε οι πραγματικοί φασίστες και είσαστε πληγοί για αυτή την ευλογημένη αλλά ταυτοχρόνως καταραμένη χώρα. Ντροπή σας. Κλείνουμε εδώ την εκπομπή μας για σήμερα και τα λέμε ξανά σε μία εβδομάδα στην αγγλόφωνη έκδοσή μας.
Της δικαιοσύνης ηγενόητε και μυρσύνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας μη
see you.